ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Live verilişidir. Efirdə studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycanda vergi amnistiyası təklif olunur. Bu amnistiya işləyəcəkmi? Həbsxanalarda işgəncə var ya yoxdur? İşgəncələr əleyhinə Ümumdünya Təşkilatı Beynəlxalq Birliyi Azərbaycanda vəziyyətə müdaxilə etməyə səsləyir. Azərbaycanda bu barədə nə deyirlər? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gələn ildən Azərbaycanda vergi amnistiyası təklif olunur. Milli Məclisə çıxarılan qanun layihəsinə görə amnistiya 2017-ci il yanvarın 1-nədə vergi borcu olan hüquqi və fiziki şəxslərə şamil olunacaq. Həmin dövrədək vergi borcu olan şəxslər 2017-ci ilin yanvar ayında borcunun 30%-ni, fevral ayında 50%-ni, mart ayında isə 70%-ni ödəyərsə, borcun qalan hissəsi amnistiya olunur. Bu amnistiya işləyəcəkmi? Bu barədə Azərbaycanda nə deyirlər? Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü deputat Vahid Əhmədov.
Deməli, 2017-ci il yanvarın 1-nə qədər olan faizlər hamısı silinir, sanksiyalar faizlər. 2011-ci ilin yanvarın 1-nə qədər, deməli, o kimin vergi borcları varsa, sanksiyaları varsa, yanvar, fevral varsa, yanvarda 30% ödəyirsə azad olunur. Fevralda 50% ödəyirsə bütün vergidən azad olunur. Martda da 70% ödəyirsə yenə borclardan azad olunur. Yəni təxminən 600 milyon manata yaxın vergi borcları silinməlidir birinci rübün ərzindən. Orada bir məsələ var idi, biz qaldırdıq ki, 3 ay azdır, onu ayrısından, onu məsələyə baxalım. Bunlar borclardır. Borclar vergi büdcəyə xeyir vermədən çıxacaq. Onlar görülür ki, Azərbaycanda sahibkarlığa dövlət başçısından bir daha diqqətli olan vergi borcları silinsin ki, kiçik orta sahibkarlığa inkişaf edəsin. Yəni bu faktiki olaraq sahibkarlara nəzərlər yardımdır. Vergi amnistiyası bir çox ölkələrdə tətbiq edilir sahibkarlığın inkişafı üçün. Azərbaycanda da bu iki ilk dəfə atlanmadımdır.
Bunu Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü deputat Vahid Əhmədov deyir. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramovun cavabı.
Xatirin səsində vergi və maliyyə amnistiyasının həyətə keçirilməsi və tədbiq edilməsi ilə bağlı bizim xeyli müddət bir neçə ilə əvvəl təkliflərimiz vardı və neft boomu dövründə mən hökumətə maliyyə və vergi amnistiyasının tətbiq edilməsinin təklif etmişim. O xanım təklif vergi amnistiyasının tətbiq edilməsinin tərəfdarıyam. Bir mənalı şəkildə Azərbaycanda kömür edirəm ki, vergi amnistiyasının tətbiqinə ehtiyac var və ehtiyac vardır. Məsələn, bunu daha tez etmək lazım idi və 2000-sənətdə neft boomu dövründə vergi amnistiyasının tətbiqi daha məqsəd uyğun idi. Çünki neft boomu dövründə vergi amnistiyası daha çox investisiyanın üçün gəlməsinə şərait yarada bilər. Amistən anlarda vergi amnistiyasının tədbiq edilməsi və bu kontekstdən vergi amnistiyası təbii ki, vacibdir. Nələri gətirib çıxara bilər? Əvvəla, vergi amnistiyası sahibkarların vergi borclarının bir hissəsinin silinməsi anlamına gəlir. Vergi amnistiyası imkan verir ki, sahibkarlar ödəmədiyi, əslində ödəyə bilmədiyi və ya ödəmədiyi vergi borclarının bir hissəsini hissəsi dövlət tərəfindən amnistiya edilsin, silinsin. Və nəticədə bu sahibkar üçün bir növ psixoloji təzyiq azaldır. Həm iqtisadi, həm psixoloji təzyiq azaldır. Çünki vergi borcu olursa sahibkarın üzərində bir psixoloji və iqtisadi inzibati bir təzyiq olur. Digər tərəfdən sahibkar imkan verir ki, daha sərbəst şəkildə, yəni vergi borcu olmadan öz fəaliyyətini davam etdirsin və təbii ki, maliyyə hesabları baxımından vacibdir. Dövlət büdcəsinə mənfi təsir edəcəyini gözləmirəm, çünki söhbət borcun silinməsindən gedir. Onsa həmin borcu ödəməyin, həmin borcların bir hissəsini və əhəmiyyət hissəsini isə sahibkarlar ödəyə bilmirdi. Yəni, əgər amnistiya olmasaydı belə, həmin borcları büdcəyə almaq mümkün olacaqdırmı? Bunu demək çətindir. Və əslində, monitorinqlər göstərir ki, hətta həmin borcların büdcəyə alınmasında, bəzi borcların büdcəyə alınmasına praktikoru mümkün deyildir. Və həmin borcların üzrünə cərimələr senior hesablanırdı, faizlər hesablanırdı. Nəticədə borc məbləği də şişirdi və bu da təbii ki, sahibkarın, bir növ sahibkarın sorucu təzdiq altında saxlayır. Ona görə məncə vergi amnistiyası tədbir edilməsi büdcə gəlirlərinə təsir göstərir. Amma əgər vergi amnistiyası mövcud borcların, vergi borclarının, hansı ki, əvvəl hesablanılan ödənilməyən borcların əhəmiyyətli hissəsinin silinməsinə, amnistiya düşməsinə gətirib çıxararsa, o zaman artıq növbəti illərdə bunu müsbət təsirlərini hiss etmək olur. Baxımdan, vergi borcları 2017-ci ilin dövlət büdcəsinin gəlirlərinə təsir göstərməyəcək və praktik olaraq vergi amnistiyasının tədbiq edilməsi, vergi borcunun bir hissəsinin silinməsi bu mənbədən büdcəyə daxil olmalara təsir göstərmir. Amma əgər hökumət vergi amnistiyasını uğurla tədbiq edərsə, bu artıq 2018 və 2019-cu ildə gəlirlərə nisbət mənada təsir göstərə bilər.
Bunu iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov deyir, təklif olunan vergi amnistiyası barədə. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevin isə cavabı bir qədər fərqlidir.
Aslan bu addım, onun vergi amnistiyası adlandırılması əslində heç də doğru deyil. Çünki, ümumiyyətlə, dünya təcrübəsində vergi amnistiyası müxtəlif səbəblərdən vergidən yayınma hallarının belə deyək ki, arada qaldırılması və bundan sonraki dövrdə vergilərin düzgün olaraq hesablanması və köçürülməsini nəzərdə tutan bir mexanizmdir. Bu, insanlar, iş adamları müxtəlif səbəblərdən, vergidən yayınır, o gəlirlərin əldə olunması gizlədilir və sahəsini alınlardır. Ancaq indiki halda bizdə bu vergi amnistiyası altında həyata keçirilən proses daha çox vergilərin, vergi borçlarının bağışlanması deməkdir. Bu amnistiya deyil, vergi borçlarının bağışlanmasıdır. Yəni, görürük ki, söhbət hesablanmış, faktik olaraq büdcəyə hesablanmış, lakin gecən ödənilməmiş və ona görə də müəyyən sanksiyalar hesablanmış vergi məbləğlərinin ödənilməsindən gedir və onların bir hissəsi ödənildiyi təqdirdə qalan hissəsinin bağışlanmasından gedir. Yəni, bu faktik olaraq əslində amnistiya deyil, vergi borçlarının bağışlanmasıdır və bunlar nəzərə alıblar ki, büdcədə indi kağıda o borçlar yığılmamasından sonra ən azı bir hissəsinin yığılması daha doğru olardır. Ancaq bu addım iki səbəbdən məqbul sayılmayan adımdır. Onun birincisi, ümumiyyətlə zaman-zaman bu cür vergi borçlarının silinməsi həqiqətən sonradan bəzi iş adamlarına belə bir təsəvvürlər yazıla bilər ki, bir halda ki, hökumət bir müddət keçəndən sonra vergi borçlarını bağışlayır, ondan sonra onu elə ödəməkdənsə vaxtı uzadaq və hansısa gündəsə nə vaxtsa bunların bir hissəsi ən azı bağışlana bilər. Doğrudan da xoş olmayan bir təcrübə formalaşdırıla bilər. İkinci tərəfindən də məqbul olmayan tərəf ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə yaranmış bu vergi borçlarının nədən ibarətdir? O borçlar nədən yaranıb? Kimlərin hansı mərtəbələrə məxsusdur? Vergi borçları həqiqətən hesablanmış borçlar reallığı əks etdirir, yoxsa bunlar mübahisəli borçlardır? Yəni bununla bağlı, bu borçların özünün strukturu ilə bağlı, mənbəyi ilə bağlı, kimlərə məxsus olması ilə bağlı ictimaiyyətə heç bir məlumat verilmir və günlərin birində gəlib bu borçların bağışlanma səyahəti keçirilir. Niyə bu borçlar onlara bağışlanmalıdır? Yəni bu niyə formalaşıb və necə formalaşıb, kimlərə məxsusdur? Bütün bu suallara aydınlıq gəlmədən borçların bu cür bağışlanması məncə yenirəm ki, xoş olan bir təcrübə deyil. Və bu bir daha deyirəm ki, bu amnistiya deyil, bu bağışlanmadır.
Bunu Azər Mehdiyev deyir, iqtisadçı ekspert, söhbət təklif olunan vergi amnistiyasından gedir. Milli Məclisə çıxarılan qanun layihəsinə görə 2017-ci ilin yanvar ayında vergi borcunun 30%-ni, fevral ayında 50%-ni, mart ayında 70%-ni ödəyən borcun vergi borcunun qalan hissəsindən azad olunacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azərbaycan həbsxanalarında işgəncə məsələsinə keçirik. İşgəncələr var ya yoxdur. İşgəncələr əleyhinə Ümumdünya Təşkilatı dekabrın 20-sində Beynəlxalq Birliyi Azərbaycanda vəziyyətə müdaxilə etməyə çağırıb. Təşkilatın press-relizində deyilir ki, Azərbaycanda işgəncələrə, ədalətsiz məhkəmə proseslərinə son qoyulması vacibdir. İlahiyyatçı Talib Ağırovun məhkəməsi də qeyd olunur. Azərbaycanda işgəncə və var ya yoxdur, bu barədə Azərbaycanda nə deyirlər?
Xeyr, o Azərbaycan düşmənləri ilə müraciət edə bilərəndir. Yoxdur, Azərbaycan işgəncə yoxdur, Azərbaycan sivil dövləti, nə iş ki, Afrika ölkəsi deyil ki. Əlbəttə, zərər çəkən elə deməlidir, başqa nə deyəcək? Başqa yolu var onun. Deyəcək ki, yoxma işgəncə verməyiblər. Şərrəmə metoduna keçirdi.
Bunu Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Aslan Şahverdiyev deyir. İşgəncələr əleyhinə Ümumdünya Təşkilatının Azərbaycanda işgəncələrlə bağlı beynəlxalq birliyə müraciətini şərh edərkən digər millət vəkili Fərəc Quliyev bu barədə nə deyir?
Azərbaycanda hansı işgəncə vardır, hansı fakt vardır, hansı ədalət məhkəmi varsa, varsa o məhkəmələrlə bağlı olaraq yuxarı instansiyalara müraciətlər olur. Azərbaycanda heç bir dinə qarşı baskı yoxdur, heç bir ibadət edən adama qarşı baskı yoxdur. İndi birisi adını mömin qoyub digərlərini mömin saymırmı? Adam konkret əmələ görə məsuliyyətə cəlb olunub, evindən silah tapılıbdır, dövlət orqanları saymırdılar, başqa dövlətlərin bayrağını asmışdılar nazarında. Azərbaycan bayrağı asılası yerlərdə başqa dövlətlərin, düşmən dövlətlərin bayraqları asılmışdı həmin kənddə və s. Mən hesab eləmirəm ki, onların ifadələri əsasında Azərbaycana qarşı hər hansı bir fikir söyləmək doğrudur. Hər halda məhkəməyə gələn adam gül dəstəsi verməyəcək hakim. O da özünü müdafiə eləməsin, bir şeylər deməlidir. Və yersiz bu cür özünü müdafiə cəhdləri də məncə əsasızdır. Silahlı müqavimət göstərəndə polis dərhal yerində cavab verməlidir. Bəzi dövlətlərdə, məsələn Amerikada, əgər polis birisinə çağırış edirsə, tərpənirsə belə güllələmək haqqı vardır. Burada insanlara qarşı, polisə qarşı silahlı müqavimət olduqda da cavab verilibdir. Mən hesab edirəm ki, haqlı cavab verilibdir. Mən ki, Azərbaycan dünyanın hər yerində hesab edirəm ki, bir istintaq vaxtında və yaxud da birisindən bir izahat alan vaxtında təəccüb olmamalıdır təbii ki və Azərbaycanda da belə hallar olmasını da mən təbii ki, arzulamıram. Amma bu konkret olaraq siz söylədiyiniz məsələ ilə bağlı olaraq mənim mövqeyim çox qətidir. Birisi, bir dövlət Azərbaycanda bir şəbəkə yaradacaqdırsa və dövlət orqanlarını, dövlətin dayaqlarını təhdid edəcək, sarsılacaqsa ən sərt tədbirlər görülməsi mən tərəfdarıyam. Məsələn, konkret fakt varmı ki, ədalətli məhkəmə olsun? Varsa bunu daha yuxarı instansiyalara, Avropa məhkəmələrinə müraciət eləmiyorlar. Yəni belə məsələləri məhkəmə yolu araşdırırlar. Hansısa bir GHT-nin verdiyi rəylə, bu GHT-lərin də başında duranların sonra məlum oldu hansı mövqelərdən çıxış edirlər. Onun əsasında Azərbaycan məhkəməsi haqqında həm də total şəkildə bir mövqe fikir bildirmək doğru deyil. Konkret bir hakim haqqında fikir varsa onu araşdırılması lazımdır. Ola bilər, belə məsələlər dünyanın hər yerində vardır. Mən belə halların olmaması və yaxud da ki, belə məsələlərdə Avropa məhkəməsi verdiyi qərarlara hörmətsiz yanaşmıram. Ümumiyyətlə, bir hakimə görə və yaxud da bir neçə hala görə bütövlükdə Azərbaycan məhkəmələri haqqında belə qərarlara danışmaq doğru deyil deyirəm.
Bunu millət vəkili Fərəc Quliyev deyir. Söhbət Azərbaycanda işgəncə olub olmamasından gedir. İşgəncələr əleyhinə Ümumdünya Təşkilatı dekabrın 20-sində Beynəlxalq Birliyi Azərbaycanda vəziyyətə müdaxilə etməyə çağırıb. Bu mövzuda söhbətimizi növbəti verilişlərimizdə davam etdirəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live proqramımız.
Salam, manatı çökdürən devalvasiyadan bir il keçir. Gələn ilə proqnoz nədir? Dollar neçə manata qalxa bilər? Azadlıq Live-a baxırsınız, bizimlə qalın. Dərnəgülün ölən bazarından reportaj. Talə Bağırovun xanımı məhkəmədən ədalət gözləmir. Rusiyada araq bahalaşır, insanlar hətta dezinfeksiya vasitələrini də içir. Ölü sayı 60-a çatdı. Düz bir il əvvəl, keçən il dekabrın 21-də manat ikinci dəfə devalvasiya etdi və dollar qarşısında bir gündə 50% ucuzlaşdı. Marketlərdə qiymətlər artdı, dollarla krediti olanlar manatla iki dəfə daha çox kredit ödəməli oldu. Devalvasiyadan sonra olub keçənlərə qısa nəzər salaq.
Azərbaycanda 2015-ci ildə yerli valyuta olan manat iki dəfə devalvasiyaya uğrayıb. Bununla da manat dollara nisbətdə yarı-bayarı dəyər itirib. Devalvasiyadan sonra özəlliklə ölkəyə idxal olunan ərzaq və digər məhsulların qiyməti bahalandı.
Qida, hər şey qalxıb. Bir nəmə yaxından başqa.
Qırılırıq, batırıq, çox bahacılıqdır.
Bəzi dövlət müəssisələri ləğv olundu, iş yerləri ixtisar edildi.
Heç kimdə maaşı yoxdur, hamını işdən çıxardırlar.
200 manat maaş verir, 6 baş külfətəm mən. Nəylə dolanım mən?
Özün yandırıb, burdan belə yoxdur.
Kredit borcunu ödeyə bilmədiyinə görə intihar etmək istəyənlər haqda xəbərlər artdı.
Ayda 500 dollar ödəyirdim maşına hər ay. Keçkənində elə bir cərimə, şey, faiz gəlirdi. Sonra faizi ilə bir iki ödəyirdi hər ay. İki ay ödəmirdi.
Bölgələrdən bağlıq əleyhinə etiraz səsləri ucaldı.
Bu millət yatıb, oyansa pis olacaq.
Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə bu ilin əvvəlindən bəri əhali kreditlər üzrə azı 1 milyard manat faiz ödəyib. Bakı sakini Rabil Heydərov 2 il öncə 5000 dollar kredit götürüb. 2 ildir kredit ödəyir, hələ də düz 8000 dollar borcu qalıb.
Dekabrda ikinci devalvasiya oldu və kredit borcu 2 qat demək olar ki, artdı. Yəni, əvvəlkindən də çox artdı. Yəni, banka yenə eyni sözləri dedi, eyni mümkün, heç bir şey mümkün olmadığını elə bildirdi və kreditin bir xeyli artdı. Bir faizlə filan bir 10 mini keçdi, faizsiz də 10 minə yaxın pul, halbuki 5 min götürmüşdüm, onda 1000 manatını ödəmişdim əvvəldən.
Rahib Heydərov deyir ki, elə olub ki, çatdıra bilməyib və kredit ödənişləri yubanıb. Devalvasiyadan bəri banklar azı 200 min nəfəri krediti ödəmədiyi üçün məhkəməyə verib. Bunu millət vəkili Zahid Oruç parlamentin komitə iclaslarından birində deyib.
Bu maliyyə sektorundakı streslərin nəticəsində ən azı 200 mindən artıq vətəndaş məhkəmələrə verilib. Bizim devalvasiya, iki dəfə həyata keçirdiyimiz devalvasiya vətəndaşlarla bank sektorunu üz-üzə qoyub. 22 fevraldan bu yana hörmətli Elmar Rüstəmovu ekranda görməmişik. Mən öz-üzümə düşünürəm ki, indi buradadır, çox yaxşı ki, buradadır və biz deyirik ki, bəli, manata dolların hücumu davam edir. Biz bilmirik Elmar müəllimin burada olduğu məqamda bu gün o məzənnə dəyişəcəkmi yoxsa dəyişməyəcəkmi?
Digər millət vəkilləri də dollarla krediti olanlara müəyyən güzəşlərin edilməsini təklif ediblər. Amma hələ ki, bu məsələdə hökumətdən səs soraq yoxdur. Bəs manat üçüncü dəfə qiymətdən salına bilərmi? Bu haqda bir qədər sonra danışacağıq, hələlik keçək günün digər əsas xəbərlərinə. Nardaran işi üzrə məhkəmə yenə yarı boş zalda keçib. Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağırovun həyat yoldaşı deyir ki, məhkəmədən ədalət ummur, hər cür hökmə hazırdır.
Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağırov, AXCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı və Nardaran işi üzrə onlarla birlikdə mühakimə olunan daha 16 nəfər acılıq aksiyasını davam etdirir. Nardaran işi üzrə dekabrın 21-də keçirilən məhkəmə iclasında yenə də onların iştirakına imkan verilməyib. Buna etiraz olaraq təqsirləndirilənlərin ailə üzvləri də prosesi izləməyiblər. Talib Bağırovun həyat yoldaşı Leyla İsmailzadə deyir ki, saxlananlara bundan sonra da hər cür dəstək göstərəcəklər. Məhkəmədən isə ədalətli qərar gözləmirlər.
Məhbuslarımız iştirak eləmədiyi üçün biz ailələrdə etiraz üçün zalı tərk elədik. Yəni, fikrimiz də yoxdur ki, məhbuslarımız zala gəlmədən biz zalda iştirak eləyək, yəni məhkəmədə iştirak eləyək. Acılıq aksiyası keçiriblər, bunu da dəstəkləyirik biz. Bütün ailələr olaraq da demək olar bu aksiyanı dəstəkləyirik. Yəni hər baxımdan əlimizdən necə gəlir etirazımıza yeyəcəyik bizdə. Düzdür, hər bir ailə üçün çətin olduğu üçün bizlər üçün də çətindir, amma şərəfli, fəxrli yaşayışdır. Məhkəmədən heç bir gözləntimiz yoxdur. Hökm gözləyirik, o da oxuyacaqlar. Hökm veriləcək. Hər zamanda nə qədər çox hökm olsa da biz hər zaman tək Talib Ağurovun yox, bütün qardaşlarımızın yanındayıq.
Bugün keçirilən prosesdə müdafiə tərəfi əlavə şahidlərin dindirilməsi və digər vəsatətlər qaldırıblar. Vəsatətlərin heç biri təmin olunmayıb. Məhkəmə prosesi dekabrın 23-də davam etdiriləcək. Ötən il noyabrın 26-sında Nardaran qəsəbəsində keçirilən xüsusi əməliyyatda ikisi polis olmaqla 6 şəxs həlak olub. Rəsmi bilgilərə görə Müsəlman Birliyi Hərəkatının 70-dən çox tərəfdarı həbs edilib. Hazırda Talib Bağırov, Abbas Hüseynov və daha 16 nəfərin məhkəməsi ayrılıqda davam edir. Onlar qətildə və daha bir neçə çox ağır cinayətdə təqsirləndirilir. Təqsirləndirilənlər bu ittihamları rədd edir. Onlardan ifadələrin işkəncə altında alındığını bildirirlər. Məhkəmədə zərər çəkən kimi ifadə verən DİM Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları isə işkəncə ilə bağlı deyilənləri təkzib ediblər.
Devalvasiya həm də bazarları diz üstə qoyub. Ərzaqdan tutmuş taxta şalban satanacan hamı bazarın ölməsindən şikayətlənir. Növbəti reportajımız tikinti materiallarının satıldığı Dərnəgül bazarındandır. Burada alıcı satıcıya, satıcı da mal aldığı firmalara borcludur. Baxaq.
Bu domino yarışı hansısa çayxanadan və ya klubdan deyil, paytaxtın ən böyük tikinti materialları olan Dərnəgül bazarındandır. Alıcı yox, boş zamanları çox. Odur ki, satıcılar deyir, son bir neçə ayda bura alış-verişdən çox domino oynamağa, necə deyərlər, qurtlarını öldürməyə gəlirlər.
Valla, biraz zəifliyib də, qardaş oğlu. Alver zəifliyib, demək olar ki, yoxdur. Belə. Valla, yer pulunu deyətən çıxardırdıq, amma indi deyəsən çıxardamayacaq, belə gitsə bu ay.
Asma Tavan, Üzlür, Kafel Metlaq satış ilə məşğul olan Əfqan Məmmədov deyir ki, satış üçün yalnız tanışlarının ümidinə qalıb. O da gəlib nisiyə alırlar.
Nisiyə dəftəri yoxdur, dəftəri yoxdur, başımızdadır nisiyə alır. Kimin adını deyim? Bir üç dörd adam var, bir iki dənə hacı zat var, onların adını nisiyəsən deyim, vermirlər pulu zatla. Hamısı qayda bilir. Günün bugünkü gündə yəni heç kim istəməz ki, kiməsə borçlu qalsın da. Pulu yox, ben ağaçım ki. Nağır mı aldın? Kiməsə nəsə demək olamam. Mənim özüm də borcum var da. Şirkətlərə 3-4 dənə şirkətə mənim özüm borcum var.
Onun deməsinə görə bəzən günlərlə heç siftə də edə bilmirlər.
Bugün qardaş, bu saat bu dəqiqə deyim sənə saat 15:49-dur. Siftəm yoxdur. Mən danım Ahmet, mən özümə görə cavab verim, siftəm yoxdur.
16 ildir Kafel Metlaq satışı ilə məşğul olan Elnur Qurbanov indiyə qədər belə durğunluğun olmadığını söylüyor.
Elə bir loxma çörəyin dərdindən elə borç çıxar. Bu ayın arendasını gələn ay ödəyirik. Gələn ayınkin o bir ay sağ olsunlar. Elə bizi də yola verirlər. Müdiriyyət özü də bizi başa düşür. Axırıncı dəm 124 manatlıq mal satmışam həftənin birinci günü.
Mir Hüseyin Seyidov tikinti bazarında fəhlə işləyir. Deyir, işin gür vaxtında yük daşımaqla günə 5-6 manat qazanırdı. İndi günə 2 manatı güclə qazanır. Bu 2 manatla necə dolandığından danışır.
Şəxsən mən mağazinə gedirəm, deyirəm, məsələn, 1 kilo kartof verir, 1 dənə çörək verir, 1 kilo da yağ verir, lisiyə. Ölkədə vəziyyət biraz çətinləşir, camaatda pul yoxdur. Əvvəlcə satış yaxşı idi, biz də qazanırdıq, evə bir şey yaparırdıq. İndi də çətinləşir, tələbat yoxdur.
Satıcılar da, fəhlələr də gözünü müştərinin qazancına, daha doğrusu cibinə dikir. Deyirlər, müştəridə pul olarsa, onların da gəlirləri düzələcək.
Xalqımız sağ olsun, xalqımız Allah təala xalqımıza versin, xalq da bizdən alsın, biz də dolanaq.
Ümidlidirlər, ümid edirlər ki, bir gün onlar bazardan nərd domino oynamağa yox, ailələrinə çörək aparmağa gələcəklər.
Rusiyada araq bahalaşır, insanlar hətta dezinfeksiya vasitələrini də içir. İrkutskda zəhərlənən 100-dən çox adam hələ də xəstəxanadadır. Ölənlərlə bağlı isə matəm elan olunub, daha ətraflı reportajda.
Rusiyanın İrkutsk şəhərində həkimlər Bayarışnik adlanan spirtli mayeni içib zəhərlənənləri xilas etməyə çalışırlar. Dezinfikasiya üçün istifadə olunan bu mayeni spirtli içki kimi içib ölənlərin sayı artıq 60 nəfərə çatıb. Çərşənbə gününə olan məlumata görə zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanalara 102 nəfər adam yerləşdirilib. Onlardan çoxunun vəziyyəti ağırdır. Kimyəvi maddənin üstündə olan xəbərdarlığa baxmayaraq adamlar onu alıb ailəliklə içirdilər.
Mağazaya girib aldım. Adam deməyə də utanır. Bayarışnik 250 qramlıq qabda satılır. Ərim və qaynanamla birlikdə içdik. Qaynanam artıq ölüb.
Saxta alkoqol istifadəçiləri təcili yardıma zəng ediblər. Bəxtir gətirənlər sağ qalıb. Ertəsi gün güclü baş ağrısı hiss etdim. Sübh tezdən idi, yuxudan ayıldım. Görmə qabiliyyətimi itirməyə başladım. Toksikoloq Aleksey Tritikov kütləvi ölüm halını içilən maddənin kimyəvi tərkibi ilə izah edir. Hazırki vəziyyətdə ölənlərin çox olması onların içdikləri, özü də böyük həcmdə içdikləri mayenin tərkibində olan metanolla bağlıdır. 30-50 ml metanol ölümcül doza hesab olunur. Adamlar isə bundan qat-qat çox içiblər. Kütləvi zəhərlənmə ilə bağlı açılan cinayət işi çərçivəsində 11 nəfər saxlanıb, 100-dən çox adam isə şahid kimi dindirilib. İrkutskda kütləvi zəhərlənmə dekabrın 17-sindən başlayıb. Dekabrın 21-i İrkutskda matəm günü elan edilib.
Ötən ilin dekabrındakı kəskin devalvasiyadan sonra manat dayanmayıb, ucuzlaşmaqda davam edir. Mövzumuzu davam etdiririk. Rəsmi məzənnəyə görə 1 dollar 1 manat 75 qəpikdir. Qarabazarda isə dolların 1 manat 90 qəpiyə satıldığı deyilir. 21 dekabrdakı devalvasiyadan sonra Mərkəzi Bank manatın üzən məzənnəyə keçdiyini açıqlamışdı. Amma bəzi müstəqil ekspertlər hələ də bazara müdaxilələr olduğunu, manatın inzibati yollarla sabit saxlanıldığını bildirirlər. Bəs bundan sonra manatı nə gözləyir? Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmovun Milli Məclisin komitə iclasındakı çıxışından belə anlaşılır ki, bu sualın cavabı heç onların özünə də bəlli deyil.
Biz fevral ayından ümumiyyətcə bazar intervensiyaları, üzən məzənnənin əsas prinsipi gözlənilir. Amma müəyyən idarə etmə, kursun idarə etməsi var. Əgər o hiss olunur, hansı qeyd olundu ki, manatın öz dəyərini axtarması. Biz əmin deyilik ki, bu günlərisi buna İdarə etməni götürsək, manatın məzənnəsi ilə nə baş verə bilər?
Bakı sakinlərindən soruşmuşuq ki, bu bir ildə devalvasiya onların həyatına necə təsir edib? Cavabı özlərindən eşitək.
Bilmək olmur. Bir gecənin içində bir də görürsünüz ki, məsəl üçün də bir şey aşağı qiymətdirsə, səhər durub görürsən ki, o şey bahalaşıb da.
Nəzər təsiri yoxdur ki, 1 manat olan şey indi 5 manat.
Vətəndaşlar üçün çox təsir edir. Yəni, adi vətəndaşlar üçün. Eləsi var, banka borcu var, çıxa bilmir altından.
Lazım alacağımız hər bir məhsul iki qat qiymət artım olub. Bu da istər-istəməz maaşların artmaması şəraitində çox pis təsir edir.
Yəni belə baxanda da iş barəsi olsun ya o bu və s. Yəni normaldır məndə o qədər də bir təsiri yoxdur.
Pulun dəyəri olur. Yəni aldığımız məvacib belə deyək dəyərdən düşür. Təbii ki, mənfi.
Mən özüm çətinlik çəkirəm, borcum var. Kirayə borcum var, ev verə bilmirəm, çətinlik çəkirəm. Evim yoxdur.
İşdən sakrişenlər çıxır, oradan buradan hamı işsiz qalıb şey devalvasiyaya görə. Yəni pulların məzənnənin görə qalxması, dolların qalxması, yəni bizim məzənnənin azalması görə hamını çöküb şey. Yəni demək olar ki, Azərbaycan üçün çöküb.
Millət vəkili Vahid Əhmədov dolların 2 manat olacağını proqnozlaşdırır. Başqa müstəqil iqtisadçılar isə düşünürlər ki, 2017-ci ildə dollar 3 manata belə çata bilər. Bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsənov da dolların azı 2 manat olacağını qaçılmaz sayır. Deyir ki, bundan ən böyük zərbə banka dollarla borcu olanlara və bankların özünə dəyəcək.
Əgər banklara tam sərbəstliyi verilsə valyutanın məzənnəsini müəyyən etməkdə, onlar da ən maksimalını müəyyən edəcəklər. Bu isə o deməkdir ki, bəli, manat kəskin devalvasiyaya uğrayacaq və prinsip ki, iqtisadi nöqtəyə nəzərdən də bu ən düzgün yoldur və bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə də uyğun gəlir. Devalvasiyanın qaçılmaz olması sadəcə dollar krediti problemini də daha da kəskinləşdirəcək və buna görə də hökumət sadəcə buna hazır olmalıdır və bu məsələni necəsə çözməlidir. Çünki əks halda banklar çürür.
Bugün sizə çatdıracaqlarımız bu qədər də. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Live proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam Azadlıq Live-ı Azadlıq Radiosunun internet səhifəsindən, azadlıqradiosu.az saytından, Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsindən və YouTube kanalından izləyə bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Paragops Radio Tavusuqlubu. Kün müəssisəsində qadətsəmə Romelis Muamzadəş könmə kollegibma Radio Tavusuqlubis Azərbaycanı samsaqladı. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամեն օր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողվել դղե FM 107.8 ռադիո Թավիսուպլեբա։